Mund ta kaloni jetën duke u përpjekur të mbroni veten, të kujdeseni për veten, të përpiqeni që të siguroni për veten. Ose mund ta hapni jetën tuaj para Perëndisë. Dhe të thoni, dëshiroj të kem atë jetë që vetëm ti mund të ma japësh, dua të jetoj atë jetë mbi natyrshme. Të ecësh me besim. Duhet i besojmë Perëndisë më shumë se sa u besojmë ndjenjave, më shumë se sa i besojmë shikimit, më shumë se sa u besojmë rrethanave, më shumë se sa u besojmë të tjerëve. Ecja në besim kërkon kurajo të madhe, sepse ne i shërbejmë një Perëndije të padukshëm. Është pak delikate të mësosh si të dëgjosh nga Perëndia, si të dish atë që ai do të bësh. Dhe kushdo që do të ecë në besim, në fund do të duhet të e thapin me guxim dhe të zbulojnë nëse po dëgjon nga ai apo jo. Ne po mësojmë nga fjala e Perëndisë dhe mësojmë nga përvoja tona me Perëndin. Dhe unë mendoj se duhet shumë kurajo, kurajo e vërtet të drejtohesh nga fryma, sepse ndonjëherë kur drejtohemi nga fryma, ajo që ndjejmë në zemër se Perëndia dëshiron të bëjmë, sigurisht që nuk ka kuptim për askën tjetër dhe nuk ka kuptim gjithmonë edhe për vetë mendjen tonë. Ti jesh i drejtuar nga fryma, do të thotë ti besosh Perëndisë. Të drejtoj zemrën tënde dhe ti merr vendime. Forca, jemi kthyer tek vendimet. Ju merrni vendim të bëni atë që vërtet besoni se ai do të bëni dhe jo atë që ndjeni vetë të bëni apo që nuk e ndjeni të bëni. Nëse ka diçka që i nxjerr të krishterët nga shinat, janë ndjenjat dhe emocionet. Kur Perëndia më ftoi të jetoja me besim, unë isha shumë e friksuar. Ndjeva se Perëndia më kishte drejtuar kur lash punën e mirë me kohë të plot, me qëllim që të rria në shtëpi me fëmijët e të studioja Biblën, sepse ai po më thëriste të jepja mësime dhe unë nuk dija asgjë. Dhe fryma e shenjtë kur ai vërtet do të bëni diçka, mund të vazhdoi të ushtrojë një presion të lehtë. Dhe ju sikur nuk i shpëtoni dot kësaj. Kjo është një nga mënyrat që unë e kuptoj se po dëgjoj nga Perëndia, nëse nuk është thjesht dëshira ime. Dhe vazhdon të qëndroj aty, nuk largohet. E lash punën me kohë të plot, por nuk ju binda plotësisht Perëndisë. Bëra sikur ju binda ati. Bëra një sakrificë. Ose një ofertë, por jo bindje të vërtet, kështu që fillova një punë me kohë të pjeshme. A dini gjë për bindjen me kohë të pjeshme? E po Perëndi nuk dua të bëj gjithçka që ti më the, por po bëj këtë tjetrën. Si të duket kjo ide? Dhe kjo në fakt nuk funksionon me Perëndin. Më pushuan nga puna me kohë të pjeshme. Dhe nuk isha tip që më pushonin, është histori e gjatë, nuk do ta tregoj të gjithën, por shkurt, Perëndia bëri atë që deshi. Duhet të rria në shtëpi, të studioja, nuk mund të shkoja në kolegjë, por shkova në shkollën e frymës së shenjtë. Dhe kam marrë kaq shumë mësime nga jeta, sepse unë po studioja fjalën dhe zbatoja atë në jetën time dhe shija si funksiononte dhe se çfarë ndodhte. Pastaj u mësoja njerëzve. Perëndia më dha dhuntin e komunikimit, por nuk di asgjë. Faturat shkonin më shumë se sa të ardhurat, kështu që duhet të esnim me besim. Dhe nuk e kuptoja, sepse kisha bërë këtë sakrificë të madhe dhe prisja që Perëndia vërtet të bënte mrekulli në fushën financiare. Dhe ti je me sinqert, për 6 vite ishim jashtë zakonisht ngushtë dhe kishim gjithmonë $40 më pak çdo muaj pasi paguanim faturat, por në mënyrë të mrekullueshme çdo muaj Perëndia do të na siguronte para nga burime të ndryshme. Dhe çdo gjë do të zgjidhej dhe nuk e kuptoja se ç'po bënte Zoti, e jetonim jetën për sëmbari, por e kuptonim mbrapsht. Nuk e kuptoja se ç'po bënte Zoti, por tani shoh paratë që na nevojiten çdo muaj për të paguar të gjitha faturat për të shërbes, dhe qëndrojmë plotësisht, totalisht në paqen e Perëndisë, dhe unë isha e acaruar nga nervat, dhe në ankth të madh, për $40 në muaj, tani edhe pse duhen miliona, unë jam plotësisht në prejen e Perëndisë. E vetë nga mënyrë që ne të mësojmë është duke kaluar për mes disa gjërave. Dhe kështu, më kujtohet si kur të ishte dje, po ecja në koridorin e shtëpis një dit, nuk ishte shumë që që kisha lënë punën, bëja një studim biblik në shtëpi, kisha studuar për të. Të martën në mbrëmje, njerëzit po vinin dhe unë isha aq e friksuar për financat, sa që gjujnët filluan të më priteshin kur po ecja në korridor. A keni qenë ndonjëherë kaq të friksuar? Perëndia i foli zemrësime, ai tha ke dy zgjedhje që mund të bësh. Të jetosh me besim dhe të më lejosh të kujdesem për ty ose të kujdesesh për veten tënde. Kështu do t'ju lëta merë një hua këtë fjali sonte. Mund t'a kaloni jetën duke u përpjekur të mbroni veten, të kujdeseni për veten, të përpiqeni që të siguroni për veten. Ose mund t'a hapni jetën tuaj para Perëndisë. Dhe të thoni, dëshiroj të kem atë jetë që vetëm ti mund të ma japësh, dua të jetoj atë jetë të mbi natyrshme, ku ndodhin gjëra të mrekullueshme që askush nuk mund t'i shpjegoj, veç të thotë duhet jetë Zoti në jetën time. Dhe vërtet dua të kuptoni se sa të thjesht dhe krejtësisht të zakonshëm jemi unë dhe Devi. Kur mendoj se nga kemi filluar dhe kur shoh atë që Perëndia po bën tani, s'kam fjalë. Ka qenë plotësisht fryt i ecjes në besim dhe me shumë guxim duke thënë, kjo ishte mirë, po edhe një hap tjetër, ups, kjo nuk funksionoi, po të rriqem. Ka qenë një jetë me fitore dhe humbje dhe vështirësi dhe kohë të mira dhe mësime është ndonjëherë shumë të vështira, por ka qenë e mrekullueshme. Mos e shkëmbeni jetën që Perëndia ka për ju, vetëm nga që doni të kujdeseni për veten tuaj gjatë gjithë kohës. Ju keni frikë të ecni me besim, duhet të ecim me besim. Vetëm besimi e kënaq Perëndin, pa besim është e pamundur ta kënaqim atë. Disa nga dishepujt bën një pyetje që e gjejmë tek Gjoni kapitulli 6, ç'duhet të bëjmë që të kënaqim Perëndin? Ç'duhet të bëjmë për të kryer veprat e Perëndis? Shumë nga ne pyesin, çfarë dëshiron që unë të bëj, çfarë do që të bëj? Dhe ecja e të krishterit nuk ka të bëj me fjalën bëj, por bër. Ka të bëj me atë që Krishti ka bërë për ne dhe ne duhet ta pranojmë këtë përmes besimit. Dhe jo duke parë atë që mund të bëjmë për ta bindur Perëndin të bëjë diçka për ne. Mua më deshën vite të tëra për ta kuptuar këtë. Prandaj, kjo është puna që Perëndia kërkon prej jush, që ju të besoni atë që Perëndia ka dërguar. Puna jonë është të ecim me besim, të ngrihemi çdo ditë dhe të ecim nga besimi në besim, në besim, në besim. Romakëve 1:17, sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të, nga besimi në besim, siç është shkruar. Unë pranoj me besim se jam bërë drejt me Perëndin. Jo se i bëj të gjitha gjërat mirë, jo nga që gjithë të tjerët mendojnë se unë jam e drejtë, por sepse fjala e Perëndisë thotë se unë jam e drejtë me të. Ju jeni të drejtë me Perëndin me anë të besimit në Krishtin. Mos u shqetësoni se çfarë nuk shkon me ju dhe filloni të mësoni se jeni bërë të drejtë me Perëndin me anë të sakrificës së Krishtit. Lejoni që ajo drejtësi që ai ka vënë në ju të punojë përmes jush, ndërsa ecni me të. Dhe çdo ditë do të bëheni më të mirë, por nëse vetëm rrini në vend dhe mendoni për gjërat që nuk shkojnë me ju, nuk do të bëni përparim. Forca, përqafojeni veten. Thoni më pëlqen vetja ime. Sikur nuk e bë të gjithë. Disa nga ata njerëzit kokëfort. Mirë, mirë, mirë. Romakëve 14:23, çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Perëndia im, kjo është e fortë, vazhdoi ta rimendoj këtë edhe pas 40 vitesh. Të gjitha gjërat që ne bëjmë pa qenë të bindur se është gjëja e drejtë që duhet bërë. Bibla thotë se janë mëkat. Duke ecur me besim, Ester i pati mundësinë të shpëtonte një komb. Ajo kishte plane të tjera kur Perëndia shkoi dhe ndërhyri në jetën e saj. Asaj ju kërkua të bënte diçka që nuk e kishte bërë kur askush. Më pëlqen të bëj gjërat e para. Më pëlqen të bëj gjëra që askush nuk i ka bërë kur më parë. Amen. Shërbesa jon ka qenë në çdo burg shtetëror në Amerikë. Dhe tashmë u kemi dhënë mbi 3 milion libra të burgosurve. Por tani dëgjoni. Herën e parë që djali ynë u tha njerëzve të anë të telefononin bordin e burgjeve shtetëror, e kemi bërë në Mizuri në fillim, ata pyetën: a mund të na jepni leje të shkojmë në të gjithë burgjet shtetëror dhe t'u japim njerëzve libra të krishterë? Ata thanë: asnjë nuk e ka bërë këtë. E dini se sa herë kjo është fjalia me të cilën ndeshemi, asnjë se ka bërë këtë. Veç kësaj, nuk mund t'u jepni atyre diçka frymërore nëse nuk u jepni diçka praktike. Kështu, ne paketuam librat me një sapun dhe një shampo brenda. Dhe skuadra jone vogël e mrekullueshme e burgjeve punon shumë, i dua njerëzit që punojnë pas kuintave. Për ta nuk duar trokitet në platformë, por ata bëjnë të mundur që çdo gjë të funksionojë. Skuadra jone vogël e mrekullueshme e burgjeve që për 18 vite ka shkuar nga një burg në tjetrin, ka qenë pothuajse 4000 burgje tani. Duke shkuar qeli më qeli, duke u thënë njerëzve: Jezusi të do ty. Ja një libër që do të të ndihmoj. Unë gjithmonë them: merrni librat me vete në burg, audienca është e sigurt. Amen. Dhe kemi pasur disa histori vërtet shumë, shumë të fuqishme. Një djalë ishte adhurues i Satanit. Dhe ishte në qeli me një djalë të krishterë. Dhe djali krishter përpiqej t'i dëshmonte, por satanisti zemërohej më shumë sa herë që ai i fliste, i thoshte ta linte rehat dhe kishte gjithë gjërat satanike. Dhe një natë ai tha: dëgjo, nëse do të kishte një perëndi, të paktën do të na sillte ca shampo këtu në burg. Dhe rreth një orë më vonë kamionet anu shkarkua në burg. Po ju them të vërtetën. Dhe kur njerëzit tan shkuan me shampo dhe me sapun dhe me një libër, vërtet i futën frikën atij djali. Ai dogji të gjitha gjërat satanike dhe i kërkoi shokut të lutej me të dhe pranoi Krishtin. Tani, ja se ç'dua të them që ta kuptoni. Kjo është e bukur. Por çdo gjë filloi me çdo gjë filloi me dhe po, ndonjëherë në ecje në besim është dashur, ka pasur raste që kam rënë, por jam ulur përsëri, pastaj më këmb, kam filluar të eci përsëri. Mos u dorëzoni kur, vazhdoni dhe vazhdoni. Dhe ecni të fort me Perëndin. Tani, Bibla na thotë të ecim në dashuri. Në fakt, besimi dhe dashuria janë ato për të cilat Pali tha se janë qëllimi i gjërave që po u mësojmë njerëzve. Ecni në besim, ecni në dashuri. Besimi vepron me anë të dashurisë, Galatasve 5:6. Si mund të kemë besim tek një Perëndi që nuk e di se më do? Kështu ne duhet të dim sa na do Perëndia, dhe ai na do kaq shumë sa që edhe kur bëjmë gabim. Për të nuk është problem i madh, ne e bëjmë problemin më të madh nga sa e bën Perëndia. Ai di gjithçka për të gjitha gabimet që ne do të bëjmë. Forca, ne nuk kemi surprizë për Perëndin. Ai nuk thotë: e po, nuk e kisha iden që do të ishe kështu. Amen. Joyce, sikur ta kisha ditur që do të ndalje në mes të predikimit siç bëre sot, të tregoje Barsoleta, sigurisht që nuk do të kisha thirrur. Thelbi është se ne mund të jemi të lirë, sepse Perëndia na do. dhe ne nuk kemi surprizë për të. Pastaj, nëse vërtet e duam Perëndin, e lejojmë atë të na dojë, atëherë rrjedhimisht do të dëshirojmë t'i duam njerëzit. Ne ecim në dashuri. Ne ecim në besim, shikojmë me kujdes se si po ecim. Ne ecim ashtu si Krishti, nuk ecim siç ecin jo besimtarët. Përse e bëjmë këtë? Mirë. Arsyeja e parë pse e bëjmë çdo gjë duhet të jetë për Perëndin. Bëni gjithçka në emër të Zotit, për lavdinë e Tij, për nderin e Tij sepse e doni atë, jo sepse duhet të merrni patjetër diçka prej Tij. Por në të njëjtën kohë, duke besuar atë që thot Bibla se ju do të korrni atë që keni mbjell. Kështu, të krishterët e parë bën disa zgjedhje vërtet shumë të vështira. Për arsye të shpresës për përjetësi dhe të shpresës për një shtëpi më të mirë dhe për një vend më të mirë. A mund t'ju them diçka? Unë entuziazmohem shumë sepse jam gati 72 vjeç dhe jam drejtuar për në shtëpi. Amen. Tani planifikoj të jem këtu edhe për një kohë të gjatë, por shumica e jetës ime ka kaluar. Dhe unë pres me padurim që të jem ballë për ballë me Krishtin. Ju kam folur për shtëpinë time dhe Zoti e di se çfarë dua. E dua me një verandë me shumë shkëlqim. Amen. Tani, të shohim Kolosianëve 1:4 dhe 5. Nuk e di për ju, por unë e dua shumë fjalën e Perëndis. Mirë. Këto shkrime janë kaq të bukura, sepse morën vesh për besimin tuaj në Krishtin, mbështetjen e gjithë personalitetit njerëzor në të, në besim dhe siguri në fuqinë, urtësinë dhe mirësinë e Tij, dhe për dashurinë tuaj që keni dhe tregoni ndaj gjithë shenjtorëve. Pra, Pali po thotë, kemi dëgjuar për besimin dhe dashurinë tuaj. E dini, nëse dikush flet për mua, nuk dua që ai të thotë, po është ajo predikuesja në televizion, do të doja të thoshte, Joyce është një grua besimi dhe i do njerëzit. Këta njerëz ishin të mirë njohur për besimin dhe dashurinë. Vargu 5. Për shkak të, pse ecën ata në besim dhe dashuri? Për shkak të shpresës, për ta përjetuar atë shpresë që ruhet, që mbahet dhe pret për ju në qiej. Përse bën ata zgjedhje të vështira? Sepse ata po kërkonin gjërat që do të vinin më pas. Tani, nuk e di nëse në gjithë këto vite që predikoj fjalën të kem bërë ndonjë mësim të plot mbi qiellin apo përjetësinë. Por e ndjej se Perëndia do që unë të flas pak më tepër, sepse mendoj se kjo gjë do të na jap energjinë për të kuptuar se ajo që kemi tani nuk është gjithçka që do të kemi. Të jemi sinqert, nëse merrni versionin më të mirë të gjërave që keni, cili do qoftë versioni juaj, pra ajo që keni, merrni versionin më të mirë të mundshëm dhe ky asnjëherë nuk do të jetë asgjë krahasuar me përjetësinë. Nuk është asgjë krahasuar me vendin ku po shkojmë. Dhe e di se shumë herë gjërat janë të rëndësishme për ne, sepse mund t'i shohim, t'i ndjejmë, t'i prekim e t'i përjetojmë tani, por duhet të shohim me syrin e besimit. E dini çfarë, po arri në pikën ku nuk e kam të vështirë të jetoj sipas asaj që nuk e shoh, duke ecur në besim, sepse sinqerisht nuk më interesojnë më aq shumë gjërat që po shoh. Nuk jam entuziaste për këtë rëmuj që po ndodh këtu. Për shkak të shpresës, për ta përjetuar atë shpresë që ruhet për ju në qiejt. Filipianëve 4:5. Zemërbutësia juaj le të njihet dhe të dallohet dhe të shquhet nga të gjithë njerëzit. Pse Zoti është afër, ai do të vi shpejt. Sa e turpshme do të ishte sikur të ishim të zemëruar atë ditë që Jezusi do të kthehet. Kur Davi dhe unë u martuam, unë kisha një temperament të keq. Dhe isha më shumë e zemëruar se sa e kënaqur. Dhe ndonjëherë unë zemërohesha dhe nuk i flisja atij për ditë të tëra dhe ndonjëherë edhe për javë të tëra. Një ditë ai më tha, a nuk do të ishte për të ardhur keq? Nëse do ta kaloje kështu ditën e fundit në tokë. Thjesht po e them. Si do t'ju ndryshonte jeta, sikur të mendonit se Jezusi do të vijë nesër? Po them, le ta mendojmë kështu, le të fillojmë të jetojmë kështu. Çfarë është ajo që është e rëndësishme tani dhe mund të mos jetë as pak nesër? Nëse Jezusi vjen nesër në mëngjes, por ai tha, unë do të vi si vjedhës natën, por unë dua të jetoni sikur mund të vinë në çdo moment. Kjo është një nga arsyet pse ai nuk na thot se kur do të kthehet. Ai dëshiron të jetojmë çdo ditë sikur të jetë e fundit. Amen. Dhe nuk e di për ju, por po ju pyet, sa nga ju mendojnë se kemi nevojë të dëgjojmë më shumë për këto gjëra? Tani. E dini sot ka shumë njerëz që pa e vrarë mendjen kanë vendosur se nuk do të besojnë se ka ferë. Pavarësisht se Jezusi foli më shumë për ferën se sa për qejt. Dhe ata thone, po e di, një Perëndi i dashur. Perëndia është i mirë, ai nuk do t'ja bënte askujt këtë. Perëndia nuk po i bën gjë askujt, po ja bën i vetes. Perëndia nuk po u bën gjë, por ai na jep neve një zgjedhje. Unë vë para teje jetën dhe vdekjen. Zgjidh. Ju do t'a kaloni për jetë si ndiku, të isha se ju nuk do të rezikoja. Dua të them, nëse e keni gabim, do t'jeni gabim për një kohë të gjatë. Forca tani. Vërtet mendoj se mirësia e Perëndisë e drejton njeriu në pendes dhe ne gjithmonë predikojmë për mirësinë e Perëndisë, por ndoshta pak zjarr nga feri dhe pak squfur nuk do t'i bëj keq njeriu. Ndoshta duhet të bëj një seri për mjerimin në Bibël. Mjer ata që bla bla bla. Jo, nuk do ta dëgjoni gjatë këtë. O Perëndi, të shohim e para Thesalonikasve 4:13. Nëse do ta jepja zërin tim për diçka, për këtë do ta jepja. Ndoshta zëri im nuk ju duket aq keq sa më duket mua, ju duket i tmerrshëm, jo dhe aq keq. Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen, që të mos trishtoheni për ta, si të tjerët që nuk kanë shpresë për te i varrit. Kjo duhet të na ngushëlloj kur humbasim njerëzit tan. Ne trishtohemi për veten ton. Nëse besojmë se ata kanë vdekur në Krishtin, nuk kanë humbur, ne kemi humbur. Kur jeton në Krishtin, vdekja është fitore. Dhe nuk po them se nuk na dhem, por po them se ne trishtohemi për veten ton, është humbja jon. Sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jezusit, ata që kanë fjetur, kanë vdekur. Dhe këtë po ju a themi me fjalën e Zotit. Ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, në asnjë mënyrë nuk do të jemi në praninë e Tij, nuk do të kemi përparësi përpara atyre që kanë fjetur, kanë vdekur. Sepse Zoti vet me një urdhër, me një zë krye angjëlli dhe me borinë e Perëndisë, do të zbres nga qielli. Dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët, pastaj të gjithë ne të gjallët që do të kemi mbetur këtu në tokë, do të rëmbehemi bashkë me ata që janë ringjallur mbi rreth. Dëgjoni se çfarë thot, për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin në përjetësi të përjetësive. Ne do të jemi përherë bashkë me Zotin. Mirë, më lejoni të përsëris një pyetje që e bëra më parë. si do të ndryshonte jeta juaj nëse do të dinit se Jezusi do të vinte sot? Mendoj se jeni dakord që mund ta jetonim jetën tonë shumë ndryshe. Ju inkurajoj që të jetoni njësoj sikur ai do të vinë çdo moment dhe të bëni një jetë me qëllim.